Good afternoon. Please let me share the Almighty Spirit of Santo. Amen. Ma nebdew l-ewwel saqsija għall-minuti, jekk il-minuti qed jiġu approvati, jekk jiġu. Mela minuti qed jiġu approvati. Konfermati l-minuti. Mela, illum il-Kumitat se jiddiskuti l-Ombus Plan għas-snin 2022-2023 li tqiegħdu diġà fuq il-meta tal-Kamra u dana fis-seduta tal-4 Ottubru fis-sena 2022 u fis-seduta tal-3 Ottubru ta' din sena. Għalhekk biqbil mal-Kumitat se nistieda mill-ewwel l-Ombus Plan l-imħallef Emeritus Joseph Zamp McCain biex jesaq mejda. Biex sabiex nistennuħ jindirizza l-Kumitat billi jippreżenta dawn iż-żewġ dokumenti mbagħad wara sa nkun qed nistieden lilkom one of the membri sabiex jekk għandkom xi rimarki tagħmlu l-membri tagħkom fl-aħħar neġa' nistieden l-Ombudsman biex jekk hemm xi domandi li jsirulu iwieġeb għall-mistoqsijiet jew inkella osservazzjonijiet illi jistgħu jsiru lill-membri. Alla qed nistieda mill-ewwel lilek jekk jogħġbu l-Ombudsman tagħmel il-preżentazzjoni tiegħek.
Mr. Speaker, grazzi u grazzi lill-onorevoli membri ta' dan il-Kumitat. Jiena onorat li qiegħed quddiemkom f'din l-ewwel tera quddiemkom bħala Ombudsman. Jiena sa nikkonċentra l-iktar fuq ir-rab l-Ombus Plan ta' 23 għax dak huwa s-sena li qegħdin fiha. Sa nagħmel riassunt ħafif ħafna ta' dak li hemm fih. Kif ngħidu n-naħa tagħna resti b'sal-lokwitur, ġifieri il-fattijiet kellmu weħedhom ġo fih, imma tajjeb li nissottolinja ftit ċerti affarijiet. Fuq fih, onorevoli membri, hemm il-highlight fil-fema tiegħi hija il-ħtieġa ta' aktar kuntatt bejn l-uffiċċju tal-Ombudsman u l-Kamra tad-Deputati. Tinsab fl-introduzzjoni u jibda mill-ewwel ir-rapport jitkellem fuq għalih. Għalfej qegħdinna, għalfej qed anke jien jidhir li għandha nagħtuha ftit attenzjoni. Illa għaliex wara li ħareġ l-annual report ta' 22 wara li preżentajnieh l-Honorable Speaker. U kien hemm ħut mill-medja kaptawh dan ir-rapport. Issemmi speċjalment mit-Times of Malta illi in-numru ta' nis li rikorrew għand l-Ombudsman naqas fit-22. Issa se nitkellem ukoll fuq għadi. Waħda mir-raġunijiet imma meta tmur fuq il-blogs li naqrajthom kollha, uħud minnhom kien veri fair, ħanitkellem ċar ħafna. Veri fair. Kienet illi isma' jiena immur għand l-Ombudsman, imma apparti l-kwistjoni tar-rakkomandazzjonijiet, meta niġi biex nitlat l-iskaluni kollha. M'għandix fejn, m'għandix min jitini widen fil-Parlament. This is a concern. U ila tissemma di. Infatti meta reċentement il-żewġ whips, qed ma' żewġ whips jien ma' l-Onorevoli Ellul u ma' l-Onorevoli Kutajjar fl-uffiċċju tiegħi. Din is-sottolinea din sib
li nitolbok tiskużaħna ma jiflax.
Li aħna hemmhekk it-trattajnieh dal-punt. Metodu, insibu metodu kif dawn meta ikollu bżonn jitla sa dak il-livell li huma ftit ta' il-drabi li jiġi fil-22 kien hemm sa fejna fin fir-rapport jissemma 14 cases. Imma the order of the day mhijiex li spiċċaw il-Parlament għax nilqu nsolvuhom qabel. Ġifieri kemm wara li mur wara li toħroġ il-final opinion immorru għand il-public authority concerned. Jew jekk ma taddix mill-public authority tmur għand il-Prim-Ministru, ħafna drabi jiġu solvuti l-affarijiet. Imma jkun hemm drabi fejn. Allura naħseb li din il-kwistjoni partikolari tittiġi indirizzata. Issa hemm diversi metodi kif jistgħu jsiru, jissemmew daw fl-ombus plan. Jiena provajt nirriċerka ftit x'isir f'pajjiżi oħra li għandhom il-mudell tagħna. L-Ingilterra pereżempju għandhom select committee illi jittratta propju din it-tip ta' sistemi jgħidulu il-Public Administration and Constitutional Affairs Committee illi jittratta propju dat-tip ta' situazzjoni. Ma m'hemmx għalfej jkun hemm propju select committee. Jista' jkun hemm debate partikolari, jiena mista noqgħod ngħid il-Parlament x'għandu jagħmel, tant għandu rispett tal-Parlament li qas biss nazzarda, jista' jsir issib x'in stab, xi żbok x'imkien li nistgħu naħdmu fuq u dan. Dik l-ewwel punt. It-tieni punt. Ir-rwol tal-public administration. Irrid nagħmel premess hawnhekk illi qegħdin nitkellmu dwar rapport ta' 22-23 li ġie ppreżentat qabel 15 settembru tas-sena l-oħra. Unkiteb minħatt ieħor mhux minni. Allura hemm ċertu diffikultà biex inti titratta fuqu, però irrid jien nagħmel ftit paraguni ma x'hemm illum, x'qed isir illum ma x'kien awspikat li jsir fit-23. M'għandix għalfejn nfakkarkom għax li l-ħatra tiegħi saret fil-bidu ta' Ġunju u jiena għaw bidu ta' Marzu ta' din is-sena u jien kont konfermat ħadd il-ġurament fit-8 ta' Marzu ta' din is-sena. U hemmhekk bdiet iċ-ċaqliq. L-ewwel ħaġa importanti ferma lija hija d-differenza ma' dak li kien jiġi fil-passat vis-a-vis il-public administration. Jiena osservajta tajt li kollox wart użar li, mhux wart użar li. Imma hemm kambjament, u hemm kambjament lejn it-tajjeb. Fis-sens illi l-Uffiċjal Ombudsman illum żgur ma jfittix konfrontazzjoni. M'għandux interess li jfittex konfrontazzjoni, speċjalment meta għandek l-elementi tan-nies. Ma ninsewx illi dan l-uffiċju fil-moment li jsir il-complaint huwa alternativa l-qrati. Mela allura jekk il-persuna ma jgħidux iċ-ċittadinin, il-persuna ħabtet il-bib tal-ombudsman, maret għand l-ombudsman għax għandha fiduċa fl-ombudsman. Flok maret il-qorti biex tieħu dak li jidri la għandha dritt tagħha. Allura għandha ssib widen, għandha ssib wens, għandha ssib mod serju ta' kif jiġu assess il-fatti tal-każ mhux mod ġeneriku. U s-rekomandazzjoni meta ssir, issir b'mod serju fis-sens illi l-amministrazzjoni pubblika mhux biss qiegħda tiġi nkwadrata fil-complaint tagħha biss, fil-konfront tagħha, imma qiegħda wkoll tieħu l-ispunt biex fejn hemm xi tranġa jitranġa. F'sens tajjeb tal-kelma, di proactive approach. U dik jien nemmen fija ħafna. Ħaġa oħra illi hija fil-fema tiegħek importanti ħafna hija il-prinċipju tal-governanza. Anki di jien nemmen fija ħafna. Tajduli imma stenna, imma ir-rwol tal-ombudsman mhuwiex prinċipalment li jindirizza l-investigazzjonijiet li jkun complain, iva, vera. Però il-liġi tagħna kif inhi, meta tingħata ir-rakkomandazzjoni fl-artiklu 22-1 tal-liġi, ir-rakkomandazzjoni tkun jew pereżempju lill-liġi l-att ikun illegali. Jew li l-att huwa ħażin, allura jidħol l-elementa ħażin, wrong bl-Ingliż. Però għandek ukoll, għandek ukoll fejn il-lat huwa diskriminatorju, huwa inġust, fejn huwa imur konta dal-ordni. Mela meta inti qed titkellem dwar diskriminazzjoni, aw qed nidħlu fil-kamp ta' drittijiet fondamentali. U ħaġa illi nispera li matul din is-sena u fil-possibilment is-sena d-dieħla nitlob li tiġi indirizzata hija punt partikolari fejt l-human. Jien issa nsemmi human rights li hemm hemmhekk miktubin, mhux dak biss. Għandna pereżempju il-Protocol 12. Il-Protocol 12 tal-ECCAR, tal-European Court of Human Rights. Dik illum huwa parti mill-liġi tagħna. Parti mill-liġi tagħna. Però ir-redress għal dik il-protokoll u ma ninsewx f'dak il-protokoll hemm di obligation tal-public administration li għamilx atti ta' diskriminazzjoni u allura qegħdin issa sinerġija ta' tnej. Illum il-pożizzjoni illum hija li meta persuna tħossa hekk diskriminata titmur mill-ewwel Strasburg. Illum m'għandix rimedju taħt il-liġi ordin il-liġi domestika tagħna, għaliex il-provision għalkemm daħlet rattifikajniha, imma m'għamilniex il-provision illi dik issir tagħti ir-rimedju domestiku mill-ewwel tmur quddiem il-qorti u mbagħad tmur Strasburg. U mhux kulħadd jista' jagħmilha, jista' jaqbad u jmur Strasburg. Allora kif għandna d-drittijiet kostituzzjonali l-oħrajn bidem jista' jmur? Din eżempju ta' governanza fej jiena jidirli illi xi ħadd irid joftit ħsieba din għaliex illum il-pożizzjoni għalkemm iva hija parti mill-liġi tagħna, imma biex bidem jitlob rimedju taħt dak il-protokoll irid bil-fors imur Strasburg fox quddiem il-qrati tagħna. Ħaġa oħra illi jien ukoll nemmen fiha bħala parti mill-governanza li hija din. Aħna għandna tliet istituzzjonijiet illi b'xi mod jew ieħor missu mal-governanza li huma l-Awditur Ġenerali, l-Ombudsman u l-Standards Commissioner. L-Standards Commissioner mhuwiex a Constitutional Office, it-tnejn l-oħra huma a Constitutional Office. U parti mix-xogħol tagħhom meta jikkoordinaw huwa importanti li ninvokaw daw il-qudiem. L-Onorevoli Ellul jiftakar li f'epoka reċenti ġiet l-OECD hawnhekk fuq istanza tal-Standards Commissioner u tħanna f'daw l-aspetti kemm importanti u kulħadd qal tiegħu kemm importanti li aħna din ngħidu lill-barranin illi aħna kapaċi nirregolaw l-affarijiet tagħna, illi tajjeb li kollok kommissjonijiet esteri li jiġuaw u jtuna l-pariri tagħhom bħalma għamlet il-Venice Commission, imma ċerti affarijiet il-Venice Commission għaltinna biex nagħmlu, naħseb konna kapaċi nagħmluhom aħna minn Armando Malfej għajdinna l-Venice Commission. Jiġifieri u l-istess da jgħod għal dak li rigwarda l-OECD. Fil-rapport jissemma wkoll il-kwissjoni tal-anti-deadlock mechanism. Illum din hija superata by events. Jiena diġà esprim hemmhekk hemm soluzzjoni li ħareġ l-ombudsman preċedenti ta' kif dak li żblok li sar jista' jiġi superat. Jiena personalment jiena għadni nemmen illi din hija istituzzjoni importanti ħafna illi għandha teqpa tiġi persuna għandu jiqpa jiġi għelet bid-due terzi. Il-politiċi tagħna huma maturi biżejjed li jsibu l-modus operandi tagħhom kif ma minix favur personalment il-kontra ġifieri kontra li kienet jiġi suċċerit illi għandu jkun hemm an anti-deadlock mechanism f'sitwazzjoni bħal din. Għaliex kif fil-fatt ir-riżultat provat il-persuna instabet, ġiet sar l-elezzjoni tiegħu saret b'mod unanimu. U dak jitfak ta' responsabilta' fuq l-individwu illi jagħmel ix-xogħol tiegħu kif għandu jagħmlu mingħajr li ħares lej wiċ ħadd, però ħares lej l-interess tal-ġustizzja u tal-korrettezza. Għal dak li rigwarda għal dak li rigwarda il-relazzjonijiet diġa tkellim fuqhom, jiena m'għandix għalfejn soffer ma' ruħi, relazzjonijiet mexjin tajjeb kemm mal-civil service nsemmih, kontinwament nsemmih sultan u sultana, li għandu relazzjoni tajba ħafna miegħu u qed naħdmu tajjeb. U l-istess mal-autoritajiet, u l-istess mal-konsili lokali. Iġveri, we are moving. Mux, kifat, mux kollox wartu zar, imma we move and we're moving properly. Issa, dwar il-kwistjoni tan-numri. Il-numri, biex narġa' naqbad ma li kont qed ngħid qabel, konna qegħdin insemmu illi il-numri kienu għal xi żmien qegħdin jinżlu. Però jista' naċċerta l-onorevoli membri illi il-numri raġaw bdew tilgħin fl-ewwel snin, l-ewwel sitt xhur ta' din is-sena, fuq is-sena l-oħra, il-numru komplessiv żdied by another 7. Jiġifieri it-trend qiegħda tiżdied. Mhux qiegħda on the decline. Dikha kienet kif kienet is-sena u tajt u l-rapport jagħti r-raġunijiet tiegħu għaliex din ġrat. Anki hemm iktar ma jola l-profil tal-uffiċċju, iktar in-nies gawdu fiduċja fl-uffiċċju u jibdew ġejjin kif kienu jiġu qabel. L-aħħar ħaġa għal dak li rigwarda il-budget innifsu, fil-rapport hemm differenza bejn iż-żewġ bejn is-sentejn, jekk taraw id-differenza hija differenza żgħira attribwibbli prinċipalment għaż-żidiet fis-salarji. Pija we are there. Kemm xi ħaġa speċifika fuq xi commissioners partikolari, mbagħad ngħid kjoġobkom ngħid lilhom.
Ringrazzjak.
Nispera ma ħaġġittu.
Ringrazzjak għal punti. Anke għal punti li osservajt anke għal konsum ta' kulħadd, ovvjament jiena notamment tiegħi. Ġa tkellemna fuq dak il-punt li semmejt inti li meta jkun hemm ċertu każijiet biex jiġu elevati jrid ikun hemm mekkaniżmu b'saħħtu fil-Parlament li jiena nikkondividi totalment miegħek. U ġa konna qajjimniha fil-Kumitat tal-House Business Committee kif se nagħmlu, però sew li qajjimta u l-punt l-oħra wkoll. Jiena nistieden il-membri jekk hemm xi domandi u osservazzjonijiet, nibda mid-deputat Ministru Kisfer.
Grazzi ħafna. Ċer, grazzi li lek u l-kollegi tijak li għedin għawnek ta' xogħol li tagħmlu. Istituzzjoni li hija issa proven its worth u għandi naqra konflitt ta' interessi xogħol l-ombudsman kien il-kunjat. Imma ċertament uffiċċju illi għalkemm minnaħa l-oħra bħala ministru li jkun hemm minn ħoss li qed kollu bidnejja miġbuda, naħseb li huwa importanti, huwa essenzjali, u ta' min inkomplu s-sostenn kollu biex daxxu l-importanti pajsiet ġifri aħna għalhekk. Mhux neċessarjament naqblu u jgħol minnu jien naqbel ma' kull ħaġa li hemm miktub fir-rapporti u kull ħaġa li jsir, imma nifhmu li xogħol tal-Ombudsman u l-uffiċċju tiegħu huwa essenzjali u allura minnaħa ta' l-gvern żgur ħajkun hemm l-approvazzjoni tal-rapport anke għax hemm il-parti finanzjarja li hija naturalment essenzjali biex intkun tkomplu għaddejjem biex xogħol tagħkom. Forsi nagħmel żewġ punti żgħar. Waħda ma naħsibx li kien intenzjonat, jew jekk kien forsi tispjega naqra. Għax da anke dak li jiena ta' unek dajqa rekordit u qed jista' jara l quddiem. Ma naħsibx li kien intenzjonat li trid titfa' forsi xi del fuq min inħatar blended deadlock mechanism, għax inti qedilna il-fatt li inti ma konx maħtur blended deadlock mechanism, poġġi jiżed responsabilità fuq hekk biex inti tkun leali lejn il-poplu u lejn l-uffiċċju tiegħek. Tinsiex, kienem ħat iħol kien maħtub li qed iddok nek. Ma nafx kienx intenzjonata li inti qed allura hu m'għandux responsabilità. Jiena naħseb illi tkun ċara illi anke il-kummissarju għad ftit għall-skrutinju tal-ħajja pubblika. Kultant il-bib, tibżam minnu. Għet nġbid naqsaj kisse. Għanna kull fiduċa fih, anka x'kien maħtur, bil-mod kif kien maħtur ukoll, ma naħsibx illi qed naqqaslu mill-mod oġġettiv ta' kif hu jitratta l-każijiet u s'issa jekk illi qed jagħmel. Irrid ngħid ukoll illi hemm xi każijiet, għax inti kif semmejt sajjek inti meta l-ombudsman jisma u jifli u jitkellem u fl-aħħar jiddeċiedi. Ma jimxi su l-appell kif ukoll hemm is-soltu, ġifieri jekk inti l-gvern tgħidlu jew l-departiment jew xi individwu fl-administration tgħidlu inti l-ombudsman sab illi f'din qasju għandek tagħmel hekk. Ma jimx fej wieħed jappella, ma jfiss mhux qed ngħid li għandu jkun hemm, però dak jist iwassal. Illi jkun hemm affarijiet li jistgħu jibqgħu long standing, inti semmi x'numru ta' każijiet fejn ilhom semmihom sur messina li ilhom long standing numru ta' snin. U raġuni għax il-gvern jew l-administratur partikolari dak il-kux qed jaqbel ma dak illi jkun. U allura naħseb huwa importanti ħafna dak illi semmejt inti. Illi mhux biss ikun hemm deċiżjoni, imma ikun hemm diskussjoni idealment qabel ma dik id-deċiżjoni tkun ittieħed, għax fl-aħħar mill-aħħar naħseb l-interess ċertament ta' minn kun qed jidher quddiemek. L-interess tiegħek u ta' kulħadd il-problemi li jkun hemm jiġu solvuti aktar milli wieħed joqgħod jgħid isma ġara u x'mejtej u nogħdu ngħidu ġibu jra d-dejja snin u d-dejja snin. Naħseb li kien hemm ifred mill-naħat kollha. U jista' jkun hemm sitwazzjonijiet fejn mhux neċessarjament ħajkun hemm l-eżitu li wieħed jkun qiegħed jistenna minnu min-naħat tal-klijent, ħan sejħu li wieħed jew min-naħat tal-ombudsman, ġifieri jrid ikun hemm. Dak il-ftehim uridu u naħseb dik jekk kien hemm xi nuqqasijiet dawn l-aħħar snin naħseb dik kienet. Illi kultant deċiżjonijiet kienu jkunu naqra one-sided u mbagħad jiġu pubblikati u jekk ma jsirux nqogħdu kull darba ngħidu dawn ma sarux. Naħseb l-effort li semmejt inti u l-kollega tiegħek jiena diġà kelli xi diskussjonijiet partikolarment mal-Kummissarju għas-saħħa. Naħseb qed jara f'din dan id-dawl ukoll illi wieħed jasal għall-konklużjoni illi tagħmel sens għal kulħadd, inkluż u fuq kollox għall-klijent. Dejjem iżżomm quddiem għajnek il-governanza tajba naturalment u fuq dik ma nifhem li ma nimx ikun hemm kompromessi. Naħseb dik għandha tkun il-way forward li fl-aħħar mill-aħħar tagħti sodisfazzjon aktar il kulħadd u nkunu ċerti l-affarijiet amministrattivi qegħdin jimxu fid-direzzjoni tajba. Però il-PN nirringrazzjak u nifraħ lek tax-xogħol li diġà bdejt tagħmel dawn il-Klett Churunovsk. Il-baxur, un-awgura li l-kulli t-intijak. Un-awgura li x-aktar xoħal, nishtiq li kollu kena għasxoħal, għal-mux għax ma tkunx maruf, jo ma tkunx, immax ma jkunx jemma l-fejn nis-ġuħan. Ek dak li nishtiq.
Għalli, n-wġab telegrafi għalent. Marix tiġi, ministru, marix ikun misunderstood. Jina li għattu, jimman nistax ikolli rapport bħal dan u jiman ikkummentax fuq għadi. Għax inkella jkun qed nagħti just a distorted idea of it, però irrid nagħmel ċaru għada illi l-kwistjonijiet tal-offices kostituzzjonali bħalma huma l-President, bħalma huma l-Awditur Ġenerali u bħalma huwa l-Ombudsman fil-fema tiegħi. Fil-fema tiegħi għandhom jiġu dejjem regolati bid-due terzi. Għaliex il-constitutional offices are beyond everything. Ma jmissux mal-affarijiet li huma aljeni għall-inkariki. Jattiraw il-fiduċa tan-nies, jattiraw tant ma importanti li fil-fema tiegħi l-istituzzjoni tiddajjef jekk ma tiġix kif ġara matul dawit aħna sentejn, no, sana u 30 sena pala istituzzjoni, dejjem hekk sar. Allora, u dejjem sar tajb, daka biex nagħmel il-punt ċar li manda fil-ferma tiegħi iż-żewġ issues tal-istenders u di huma differenti. Dik number one. Number two. Importanti ħafna li għad, onorevoli ministru, li hija tajjeb tkun taf di li sanajlek, illi mill-8 marzolaw jindaħal sistema illi wara li joħroġ il-final report u jiġi analizzat mill-istituzzjoni li tkun, għax tista' tkun anke istituzzjoni, tista' tkun anke autorità pubblika, mhux għalfejn tkun dipartiment tal-gvern. Jindaħalt is-sistema illi Kastilja tkun involuta mill-ewwel. Mhux il-Prim Ministru qed ngħid il-unit illi tirregola daw l-affarijiet. Biex dak il-final opinion jingħata l-konsiderazzjoni qabel ma jkollu għalfejn immur fuq il-bejda tal-uffiċċju tal-Prim Ministru, kif tajt il-liġi li għandu jsir, daħanna nader filter ġifieri fin-nofs. Biex inti tejn u qed taħdem. Ma taħdimx dejjem, ma taħdem. Jiġifieri mhux ikollok toħroġ final opinion recommendations u jdumu ix-xhur biex ikollok xi ħaġa. Illum dik il-final opinion tmur għand il-PS li jkun jew inkella għand il-kap ta' dipartiment li jkun. U kopja tagħha tmur għand is-Sur Kevin Mahoney li huwa il-permanent secretary fl-uffiċċju tal-Prim Ministru li jħendilhom hu u jibdew l-isfazi tagħhom. Jiġri this today is working. It has been working since the 8th of March. Well, on that point għandna punt avvantaġġ. Yes.
Grazie, Mr. Speaker. L-ħaġa nixtieq nibda billi nirgrazzja b'mod pubbliku naħata l-Oppożizzjoni u nassumi anke naħata l-Gvern għax-xogħol siewi li għamel il-Preċessur tiegħek. Entni mifsud u t-tim kollu li kellu miegħu u nirringrazzja tax-xogħol kollu li wettaq għal dan l-uffiċċju. Tieni ħaġa nirgrazzja lilek u lit-tim Parit Alan Saliba, l-Professur Emil Galia, Prim Muħallef Emeritus Vince Gaetano, Direttur Kol Ġenerali Paul Borch li qegħdin hawnhekk ukoll preżenti. U għandkom żgur ir-rispett tagħna bħall-Oppożizzjoni nirringrazzjawkom tax-xogħol kollu li tiġaw it-taqtu u għadkom tridu twettqu. Naqbel miegħek li iva l-uffiċċju tal-Ombudsman u uffiċċju oħrajn għandna naraw aħna bħala parlamentari li nsibu iż-żewġ terzi għaliex naħseb li b'hekk nistgħu nkomplu kollu dawn l-uffiċċji u nagħtu aktar fiduċja ta' dawn l-uffiċċji lill-poplu Malti għawċi kollu. U allura jiena nixtieq biex anka nidħol għas-suġġett bejn il-relevanza u anka l-koordinament bejn l-uffiċċju tiegħek u s-sinerġija bejn l-uffiċċju tiegħek u l-Parlament. Jiena tal-opinjoni li dan il-meeting għalkemm anka fis-snin li għaddew inqasna li nagħmlu għal diversi raġunijiet laqa, però naħseb li m'għandux ikun darba fis-sena imma għandu jkun iktar spiss. Anka jekk mod mhux uffiċjali. Jiena nitlob lilek, Mr. Speaker, biex eventually wkoll jekkux kull 6 xhur, jekkux kull 5 xhur, jew kull meta jkun hemm bżonn, imma mhux darba fis-sena. Naħseb li għandna bżonn li nitkellmu aktar mal-uffiċċju tiegħek aħna bħala House Business Committee u naħseb anke għandna jkun laqgħad bejn membri parlamentari u anke l-uffiċċju tiegħek. Mhux biss il-whips li tajjeb li taqgħu tiġa' miegħek, imma naħseb anke aħna bħala membri parlamentari u bħala House Business Committee biex ma nħallux sena biex nerġgħu nitkellmu ma' xulxin u nerġgħu naraw x'nistgħu nirranġaw u x'ma nistgħux nirranġaw. U nagħtu deadline pereżempju jiena naħseb li saċ suċċur ora għandna nsibu soluzzjoni għal mod x'ħajġri wara li inti toħroġ rapport jiġi hawnhekk ma jkunx hemm soluzzjoni u rridu naraw sa nagħmlu. U naħseb li għal sa 6 xhur oħra din il-Kamra għandna nsibu way forward. Nistgħu nagħmlu ħafna working in between minn issa sa 6 xhur oħra li nkunu nistgħu nerġgħu niltaqgħu u naħseb li għandna nagħtu target, nagħtu deadline biex sa 6 xhur oħra jkollna din it-tip ta' soluzzjoni. It-tieni punt li xtaqt nitkellem dwaru forsi anke għattina u ftit l-opinjoni tiegħek hija li l-Ombudsman qal u naħseb ma nafx hekk fimtex tajjeb li anke inti qed tisħaq dwar dan li l-uffiċċju tal-Ombudsman kif ukoll għabdu ġenu dak tal-Kummissarju tal-Istandard jiġu msaħħa u qiegħda fir-rapport. U għallu jħasa s-sik zawġa farir daqqa kif għandhom iġu msaxħa u jekk għandekx l-lum għetna provaw l-finanzi tijak. Jekk għandekx finanzi bizzejiet, jekk triġ iktar finanzi, xinu l-pjan allura għal dawn is-sena sentejt li jeta li ġejjin biex inkomplu saħħu l-uffiċċju tijak. Tinkwatani u kol meta nara dawn it-tip ta' rapporti, per eżempju, b'mod ċar, ikollok l-Kummissarju relatat mal-ambjent, joħroġ ir-rapport ta' rakkomandazzjoni tiegħu not implemented October 26, 2022, fil-konklużjoni tlaw kemm hemm dilemma żotorti, pereżempju biex noħu kasma, did not even react to the commissioner's recommendations. React. Let alone implement his recommendations. Ġifieri jiena m'għandix diffikultà u naħseb li anke għandu jkun hemm da. Li jekk ikun hemm awtoritajiet li mhumiex qegħdin jiġbdu l-ħabel miegħek, tajjeb li ngħidu isma' hemm bħalma semmejt inti persuni li qegħdin jikkoperaw, per fejn ma jikkoperawx jiena naħseb li għandna bżonn ikollu aktar azzjoni biex insaħħu l-uffiċċju tiegħek. Ġifieri jekk il-lands authority ma qażbiss irreaġixxiet għal dak li qalet il-Kummissarju, jien irid rispost għalfejn. Għalfejn ma reġixxietx. X'in tkun ir-raġel sieq b'att każ wieħed biex ma ntawwax hemm numru ta' oħrajn. U naħseb li din hija xi ħaġa li ma nistax naċċetta li ikollok awtorità li ma twieġibx, issa tgħidlek m'għandix reazzjoni, tista' tgħidlek xi ħaġa imma li tinjorak għalija it's not on. Punti wħol li xtaqt insaqsik huwa x'inhu t-time frame li qed tagħti għal kull każ li jidħol quddiemek. Jiġifieri jekk beda l-każ flew first day li daħal, x'inhu t-time frame biex finalment dak il-persuna qed ikollu l-konklużjoni, qed idum, qed itwalu dawn xina tajjeb li l-każijiet naf nifhmu qed jiżdiedu, imma mbagħad minn beda jibdew sa x'inhu jispiċċaw. Persuna, kemm iddum biex tieħu raġun le l-każ sorry kull każ huwa għalih imma in average qed ikollu iktar tul jew inqas tul. U l-aħħar domanda minnaħa tiegħi hija prattikament anke dwar ir-relazzjoni tiegħek jew l-uffiċċju tiegħek anke ma' ombudsman oħrajn, speċjalment l-Ombudsman Ewropej. Kemm ta' pajjiżi Ewropej kif ukoll l-Ombudsman li ovvjament għandu wkoll ruol importanti fl-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u xtaqt nifhem ukoll u nisma' ftit minn għandek x'in relazzjoni tgħid l-uffiċċju tiegħek u l-Ombudsman Ewropew jew inkella ta' kull pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea jew oħrajn. Għax pereżempju Mr. Speaker jitratta ma' speakers tal-Awstralja jew ta' New Zealand, etc. Però xtaqt nisma' dwar dan ukoll.
Grazzi tad-domanda kif għamilta. Naqra twila risposta, però san tkun telegrafiku kemm jista' jkun. Mela. Tal-aħħar hija l-iktar waħda nuħu pjaċir nirrakkonta lek fuqha. Min kienet teżisti qabel taħ nitkellmu ċar, ġiri jiena kemm tajta l-enerġija biss. Malta hija s-segretarju tal-Assoċjazzjoni tal-Ombudsman tal-Mediterran. Laħ u l-kaxxier ukoll. L-aħħar laqgħa ġenerali saret il-Kosovo qabel il-flerab tal-aħħar, jiġri kif talqu l-Maltin beda bit il-flerab. Issa konċidenza jew le jew tant konna tinsobu kwieti, hemm kollox jista' jkun, jiġifieri, kollox jista' jkun. Imma hemmhekk tieħdu deċiżjoniet importanti ħafna fosthom illi il-Konferenza Ġenerali li jmissa ssir Malta feluq 30 sena minn meta l-Ombudsman ġi kostitwit Malta u importanti ħafna illi tramite dik il-laqa Malta fl-aħħar ta' Ottubru l-ewwel ta' Novembru sa ssir laqa internazzjonali aw ta' din is-sena laqa internazzjonali dwar the right to good public administration li hija the transfer into domestic law tal-prinċipju li jeżisti f'Article 41 tal-charter tal-drittijiet fundamentali tal-European Union. A very interesting subject sa jkollna onorat ngħidha ta' ġifieri ġejja Emily O'Reilly li hija l-EU Ombudsman konfermat li ntqajt magħha Brussels ġejja ħadet gost ħafna li sa tiġi u sa jiġu rappresentanti mid diversi pajjiżi. Sa jkollna il-krem della krem tagħna l-Maltin, Sur Tony Sultana, Professor Warrington, Professor Kevin Aquilese, sa jkollna l-akademiċi u n-nies on the ground, sa jkollna l-Auditor Ġenerali, Data Protection Commissioner, kollha se jitkellmu f'il-konferenza, importanti ħafna. Dak fuq l-ewwel livell, fuq il-livell Ewropew, ġifieri European Network, dak ukoll aħna għajjimna ftit l-interess sa nmorru iktar tard din is-sena u nitkellmu hemmhekk fuqha. Ħaġa li jiena u l-Mr. Speaker jaf kemm iżomm kuntat viċin li jien lejh qed nipprova nagħmilli nista' illi l-parlamentary speak, l-parlamentary ombudsman tal-Commonwealth ikollhom assoċjazzjoni tagħhom ukoll. Għax aħna nistgħu nitgħallmu ħafna mill-pajjiżi li qegħdin iżviluppaw u anke huma jieħdu minn għandna esperjenzi li aħna għandna. U aħna għandna esperjenzi x'nagħtu l-ħadd ieħor. Aħna mhux id-daqs tagħna huwa vantaġġ mhux żvantaġġ għal ħadd ieħor, okej? Number two. Jiena nifhem li ma naħuġ gost jien li inti għandek regoli ta' kif għandhom jitpoġġew is-siġġijiet, pereżempju, skont il-permessi, u min jestendi lura minn dawk il-permessi, min joħorġ is-siġġijiet ma' permess, u inti tagħmel rakkomandazzjoni u ħadd ma jagħti każ. Wieħed huwa ħalf ieħor għax wieħed m'għandux l-enforcement materji. Ara sta nagħmel jien. Biex jipprova nsib taf tagħha, jien salaq għal kulħadd għandi. Onora fejn nasal. Onora fejn nasal. Però l-ombudsman, onorevoli għagġuż, ma jistax jasal oltre li għamil il-recommendation. L-ombudsman ma wiex bandux setat eżekuttivi, li setat eżekuttivi u ma tħattijħor mux għandu. U jagħmel il-rakkomandazzjoni u ħattijħor jagħmel il-biċċa tiegħu.
Imma jekk xi ħadd ma jirrispondikx. Inti m'għandekx awtorità li ġġalu jirrispondi.
Fliema stadju qed titkellem imma.
Meta bħal manna.
Jekk titħol complaint, ħana jgħidlek jien. Jekk titħol complaint dwar ħaġa partikolari, dak nagħtuh terminu biex jirrispondi. Jekk ma jirrispondix, problema tiegħu huwa x'inhu padej. L-awdi għal taran partem ikun tajtulu jien, issa jagħmelu. U l-lum għedin jirrispondu, għax inti jekk int illum għamu s-sistema ta' liaison officers, jien naqdu t-telefon, jien solvejt partit affarijiet bit-telefon. Taqbad t-telefon, għalfej ma rispondeċ, xej, għax kellna x'namlu, għandek ġimgħa, tiġi r-risposta jewle, il-telefon għalek qiegħed ta' biex qogħdu labu bil-mobile, naqbdu u nċemplu, u jiġu risposti. Tidħol, jidħol il-ment, ħafna drabi jissolva on telefon.
Yes, that's positive. Meta ma jirrispondux.
Meta ma jirrispondux. Terminu, il-problema mhux hemm qiegħda, il-problema toħroġ ir-recommendation. U fil-recommendation ma tiġix osservata. Hemm il-problema. Hemm mbagħad idu jidħlu the powers that be on a higher level. Hemm idu jidħlu. Hemm tittaqbad. Okay? Number two, time frames. It-time frames, naċċertak li huwa inqas mill-qorti, żgur. Naċċertak minnha dik. Serraħ moħħok. Però issa fuq level kull każ għandu l-istorja tiegħu. Mod ma jaqbis sistentej. Jiġifieri ħafna drabi tiġi riżolta ħafna minnhom meta jkollok ftit elementi komplessi. Għalhekk huwa l-interess taċ-ċittadin, ma tinsiex. Meta jmur qudiem l-ombudsman, iċ-ċittadin ma jitlafx id-drittijiet tiegħu ta'. Dement illi hu jippreserva d-dritt kontra l-preskrizzjoni, jista' jmur. U dak ir-recommendation hija prova. Ġorti, tikkostitwixxi prova. Jiġifieri. Finances. Il-finances li l-uffiċċju tal-ombudsman talab huma biżejjed. Mish qed itolbu iktar, dak li hemm hemmhekk, għax weekend men, iva, x'dika sa jkontribwixxi l-Association of the Office of the Mediterranean għalhekk. U aħna bil-għal ta' ġifieri aħna il-public finances, somtana neħdu ħsiebhom.
L-segretarju parlamentari. Leonet
fil-qosor
nikondividi dak li għal il-kollega tiegħi l-Onorevoli David Agius għar-rispett aħna li għandna lejn l-uffiċċju tal-Ombudsman u tal-kollegi. Nemmen illi il-kuntatt mal-Kamra tad-Deputati għandu mhux biss jibqa' imma jissaħħaħ, ovvjament responsabbli mid-dialogu soċjali ma nistax ma naqbilx ma' dan il-prinċipju. Jiena nemmen biss ħieħ fl-uffiċċju tal-Ombudsman fil-funzjoni tiegħu għaliex huwa mezz ta' forsi kif huwa mezz anke finanzjarjament biex dak li jkun jasal għalih ma fih xbis
b'xejn.
U ħafna min-nies, speċjalment fejn tidħol diskriminazzjoni, u hawnhekk għaw żewġ exprim ħallef u exim ħallef, jiġifieri daqskemm ta' fuq intom dwar drittijiet fundamentali kif ikissruh il dak li jkun. Jiġifieri fejn sitratta ta' ksur ta' drittijiet fundamentali jien naħseb l-individwu ma jkunx qed iħares lej kumpens, imma jkun qed iħares lej moral boost, lej xaħat li tiħtimbru illi kellu raġun. U jiena għalhekk nemmejna meta kont nipprattika ta' avukat kelli ħafna sitwazzjonijiet fejn mort quddiem l-Ombudsman u għalhekk ma nistax ma nfaħħarx il-mod ta' kif qed taħdem prevention rather than cure. Jiġifieri din l-approach naħseb ħassol fi ħafna mill-każijiet. Forsi għal-kontrarju wkoll anke b'bona fede ta' kif kien isir. Il-fatt li żdiedu seba' każijiet jista' jkun sinjal tajjeb ukoll. Għax jista' jkun li dak li jkun għalik ma tinkwetanix jien. Aktar qed iħossu komdu jersaq lejn l-uffiċċju tal-Ombudsman. Għamilt żewġ punti sur imħallef illi u ħadd gost nisem jekk tgħidhom li kien hemm kambjament fit-titjib fl-amministrazzjoni pubblika u l-qed taħdem tajjeb maċ-ċivil mal-awtoritajiet u mal-Konsilli Lokali jalla teqpa' tiżdied dik il-fiduċja u dik l-armonija ħanejt hekk u nixtieq nirringrazzjak tal-parteċipazzjoni attiva tiegħek meta kien hawn il-membri tal-OECD. Ġifieri kont partecipajt f'kull laqgħa u naħseb l-intervent tiegħek anka biex nispjegaw x-xenarju lokali naħseb kien wieħed utli ħafna u ta' dan nirringrazzjak.
Nanxak dokumenti mela biex nimxu mill-ewwel nsaqsijak hawn ġbir il-Kumitat jirrakkomanda l-Kamra ġbir il-Parlament l-approvazzjoni tal-Ombudsman kemm tas-sena 2022 u tas-sena 2023. Mela
kif diġa għajt anka waqt li ma naqbux neċessarjament ma kull ħaġa li fiħdan il-rapport u il-rapport tas-sena ta' għabi, Iva naqbu illi
n-provaw anka. Il-votu għawet anonimo. Grazzi. Mela l-għawn dell-approvazzjoni sakku qed nara l-issiri traskrizzjoni ta' dil-laqa biex u bad tiġi ċirkolata l-membri kollha tal-Parlament. Sabi sussegwentimenti tressaq il-Kamra il-mozzjoni għall-approvazzjoni tal-Ombudsman 22-23. Ringrazzjak.
Grazzi lilkom tal-li smajtuni u tal-li ħadtu paċenzja bija wkoll. Grazzi.
Grazzi. Mela nittobkom tiltiraw ħankopni
fi. Grazzi. Take care.
Ma nafx hemm xi xogħol, forsi hemm xi dwar l-aġenda kollox żawrit, kollox. U l-ħamis hemm il-mozzjoni tal-Gwad? Okej, ġibir kollox normal.
Bil-vot jittieħed il-ħamis sa duta normali, mill-erba' sa s-seba'.
Ma nafx fuq il-vot. Araw tkom għax.
Mela nitkellmu mal-webs, titkellmu bejnietkom.
Tajjeb.
Skużani, mela qed naraw x'ajrek jgħid ix-xogħol tal-gvern jekk il-vot ma jkunx il-ħamis, ikun il-ġimgħa wara jien qiegħed inkomunika as we speak mal-web l-onorevoli.
Okej, kollox jew. Nirringrazzjakom mela ħan nippreparaw għas-seduta. Grazzi.